Gepler Azatlyk Radio. Öýüňizde sagyp hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada süýlen meni ýogsun Anna Urwan. Bugün 2016-njy ýylyň 27-nji awgustyny hepdeniň şenbe güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Odaly günüň sagadyň täzeliklerini dinle. Türkiýanyň söwüş sorlary 27-nji awgustda demirgazyk Siriýada ABŞ tarapyndan gollanylan kurd güýçleriniň pozisiýalaryny bombalady. Siriýanyň Düýü Londonda ýerleşen Adam Hukuklary Observatoriýasy türk sorlarynyň we toplarynyň Al-Amarna obasyny bombalanyny aýtdy. Bu ýer bir näçe günden Siriýanyň demokratik güýçleri esasan ABŞ-nyň howa zarbasy tarapyndan gollanylan kurd ýaranlygynyň eline geçipdi. Siriýanyň demokratik güýçlerinin bir bölegi bolan Jarablus harby geňleşiniň beýanatynda bu hüjümiň owada asuda adamlaryň ölümine sebäp bolanyny we munyň sebitin akwalyna hökm salýan howpli hereketde gaýdylýar. Bu owa 25-nji awgustda Islam döwleti ekstremist toparynyň Türkiýanyň gollaýan Siriýa pitneçileri tarapyndan basylyp alynan Jarablus Serhet şäheriniň 8 kilometr gün ortasynda ýerleşýär. Bir gün odal Türk tanklary we bronly harby maşinalar Islam döwleti jeňçi toparyny Serhet sebitinden kowmak we Kurd milisiýasynyň territoriýa eýlemeginiň öňüne almak operasiýasynyň çägini Serhetden aşyp Siriýanyň içine girdi. Washington we Moskwa Siriýadaky ýaraşygy gaýtadan ýola goýmak barada akylalaşyga golaý geldi. Emma 26-njy awgustda Jenewada baş diplomatlaryň arasynda uzak güne çeken maslahatdan soň bu alaşygy ýaňy etmekden kemtir gaýtdy. Biz alaşygy golaý geldik diýip ABŞ-nyň döwlet sekretary John Kerry 12 sagada çeken gepleşiklerden soň aýtdy. Emma biz bu şertname Siriýa halkynyň isleklerini we zerurlyklaryny dol kanagatlandyrmasa alaşygy gysanmaz diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Kerry biz düşmançylyklary betetmegiň täze usul ýerini tapmakda aýdyňlyk gazanmak diýdi. Ol ýaraşyga bökdönçlik töredýän meseleleriň uly toparynyň çözülenini, emma käbir meseleleriň çözülmän galanlygyny aýtdy. Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov hem öz Amerikan kardeşi bilen bir hörpden gapdy we zorluk tutum togutmak alalaşy üçin ören möhüm ädimleriň ädilenligini belledi. Taliban günorta günü gurup olgan sanly Pakistan Serhetiniň oýunaky bir etirabi ele geçirdi. Jeňçiler 26-njy awgust günü giýişlik owgan howpsuzlyk güýçleri bilen bolan agyr çakmaşyklar Donsong Pakti welaýatynyň Janhil etrawyny basyp aldylar. Welaýat gubernatorynyň sözçüsi Nakbulla Atal etrawyny synanyň tasdiklady we çakmaşyklarda adynyň 5 polisiýa ofiserini öldürilenini, ýene 5-siniň bolsa ýaraly bolanyny aýtdy. Etrap ýakymy Awdul Rahman Solomal Janhil Talibanyň ony merkez hökümetiniň we welaýat ýolbaşçylarynyň ýeterlik derejede goşmaça gollaw iýbermänligi sebäpli ýan berdi diýdi. Gepler Azatlyk Radio. Hormatly dinleyijiler, siz günüň täzeliklerini dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun gazanan azaýyp üstünliklerini has giňden wagt etmek üçin dünýäniň iri we awraýly jurnalistler guramalary bilen hyzmatdaşlygy ýola goýmaga çagyrýar. Türkmen döwlet habarlar gurulu prezidentiň hökümet maslahatynda iri jurnalistler guramalary bilen hyzmatdaşlyk etmek habarlar dünýäde ýygyderli ýaratmagyň iň netijeli usuly bolup durýar diýenini habar berýär. Egerde Türkmenistan awraýly jurnalistler guramalarynyň agdasy bolsa Aşgabatyň gazanan azaýyp üstünlikler barada habarlary bu guramalara giýýän habar beriş serişdeleriniň üstünden derrew dünýä ýaýradyp bolar diýip prezident pikir edýär. Türkmenistan metduwaty dol döwlet kontrollugynda saklamakda, ýurtda söz metduwat adatlygyny çäklendirmekde, daşary ýurt näşirleriniň ýurda aralaşmagyny bökdönçlik töretmekde tankyýd edilýär. Orsiýetiň adatdan näsari ýagdaýlar gullukly Moskwada bramarda bolan ýangynda Gyrgyzstanly migrant işçileriň 17-siniň helak bolanyny aýdýarlar. Çapkanan barnaky ýangyn 27-nji awgustda ýerden Rus paýtagtynyň demirgazyk gününe gorunda turdy. Häkimetler ýanyk ýaral 4 adamyň hassahana alınıp gidilenligini, ýene 12 adam bolsa ýangyndan halak edilenligini aýtdylar. Orsiýetde Gyrgyzstanyň 500 000 çemesi migrant işçi işleýär. İranın Nevit ministri Bizan Zangene Tehran Nevit narıklarını kollamakta APEC ağdalarıyla işleşer. Emma yıllara çeken sanksiyalar sebeple petek açan Nevit önümçülüğünü dikeltmek maksadından izine değinmez dedi. Ministerliğin sana havar kulluğunun maklumatına göre Zangene İranın Nevit bağlarının durnuksuzlaşmasına hiç bir rolünün bulmanlığına ediptir. Bağlarda durnuksuzluk dörenle 2014 yılda İranın Nevit eksporti her günlük 1 milyon barrelden hem az deyip olaydıptır. Biz şol baýlar durnuksuzlugy salanlaryň neft wahalarynyň durnukkulugyny dikeltmekde hasyl jogapkärçilik çekmegine garaşýar. İran baýlar üçin öz pidakärligini etdi. etdi, emma anı İranın gedegi dälip ol sözünün üstünü yetirdi. Tehran yanvarda sanksiyalar ayrılalıver nevde eksportini her gününü 2,7 milyon barile çenlik köpöldönlüğüne ediyar. Bu yurdun sanksiyo dövrünü her gün 1 milyon barile olan nevde eksporti iyurlu gününü 3,16 milyon barile yetdi. İranın sanksiyalardan önkü nevde eksporti gününü 4 milyon barile bara vardı. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow anyň geçiren hökümet maslahatyny ýurdun sport ýol açylygyny kämilleşdirmegi talap etdi. Prezident dünýäde sporda sürmek üçin türkmen nöwletiýal köp ferişde goýa berýän ýurdun ýokdugyny belläp, Braziliýada geçirilen Olimpiýa oýunlaryna türkmen sportmenleriniň gowy netije gazanyp bilmezliginiň esas sebäbini ýaramaz ýol açylyk we türkmenleri taýýarlamagyň pesligi bilen düşündirdi. Döwlet başçylygyny ýurtda sport bilen bagly problemlaryň seljerilmegini we bu ýurdaky ýol açylygyny täzeçe gurulmagyny talap etdi. Berdimuhammedow bu urda watanyň awrayny galdyrmak üçin janyny tin bilen işleýän adamlaryň ýol başçylyk etmeliligini hem sözüne goşdy. Hormatly dinleýijiler, siz habarlar dinlediňiz, olar bilen sizi ýokşan anyň Nurwan tanystyrdy. Biz gepleşiklerimiz dowam etdirýär. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň. Gepleýär Adatlyk radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Gepdäniň zemi bilen efirde men ýokşan anyň Nurwan. Bu hepdenin esas temaları azatlığın has köp okuzu çeken makalalar sökhötdöşlükleri YouTube'daki videonun tazik diplomatini cinsiz orluk sinansıgınla ayıplamagı, Aşgabatda çilimin vahasının üç etse gımmatlamagı, Türkmenistan'ın baş serketçisinin goruğu oksok tayıplanmagı arada varlı. Şeride bu hepde çağanı mektebe tayarlamak meselesi, marşuro okoların iki armayı önünden başlanmagı aradaki makalalarımız köp okorlu. Marşuro okoları aradaki video sücretimiz olsa şu hepde en köp görülen varlı. Amderiyanın oyundaki adam kuallarına bağışlanan sökhötdöşlük, Türkmen sportu arada verilen gepleşikler olsa, en köp gürrün edilen temalarımız varlı. YouTube saytında peýda bolan video ýazgyda Täjikistanly diplomat bilen Türkmenistanly student gyzyň arasynda bolan nugaýdylan zorluk synansy okuwçylarymyzda köp gyzyklanma döretdi. Bu arada kardeşim Tehranyň taýýarlanan maglumatyndan bir bölegi bilelikde diňläliň.
YouTube saytında peýda bolan bir video ýazgyda Täjikistanyň bir diplomatyna Türkmenistan tarapyndan kämillik ýaşyna ýetmedik diýilýän gyzy zorlama goýunça bil katlaýyn hereket edenlikde aýplama bildirildi. Maglumatda gürrüň edilýän gyzyň Velayetindäki ýokary hujaýynyň 4-nji kurs studenti diýip aýdylýar. 20-nji awgustda YouTube saýtynda peýda bolan videoda bu işin hakykylygynyň subutnamasy hökmünde täjik diplomatlarynyň telefon gepleşikleri diýilýän ýazgy görkezilýär. Bu video maglumaty seslendirýän adamyň ses ýazgysy üýtgedilip, onu Täjikistanyň öňkü elçisi Mahmutjon Sobirowyň täjik daşary işleri ministri Sirojutdin Aslow we elçihananyň iki işgäri Hurşet Rahimow hemde Abdulfaiz Atovlen gyzy zorlamagy synanşmakda ayplanýan diplomatyň meselesi barada maslahat edenligi öňe sürilýär. Türkmenistan bilen Täjikistanyň arasynda diplomatik meseleläriň dörändigini görkezýän bu video ýazgy YouTube saýtynda Andrey Semyonow atly şahs tarapyndan çap edildi. Semyonow bu saýtda diňe şu video ýazgyny paýlaşypdyr. Bu video maglumatyň başyna Türkmenistanyň watan habarlar gepleşiginiň açylyş bölegindän bir bölek görkezilýän bolsa-da, onuň resmi metbuatda çap edilendigini görkezýän hiç hil alamat ýok. Şeýlede video maglumatyň başyna Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bilen Täjik prezidenti İmomaly Rahmonyň gol tutuşyp duran pursatlarından ýazylar görkezilip, Türkmenistanyň daşary işleri ministrliginiň ýurtdaky daşary ýurt elçihanalarynyň wezipelerini dogry berja etmekleri üçin zerur bolan ähli şertleri döredýändigi bellenýär. Şeýlede onda täjik diplomatlarynyň bolýan ýurtlardaky kanunlara hormat goýmak barada Wena konwensiýasynyň prinsiplerini garşysyna, şol sanda däp desturlary berja etmän yerli grajdan we jenayet kadalaryny gödek we betniýetli depelemegini dowam etdirýändigi aýdylýar. Maglumatda Duşenwedäki we Aşgabatdaky täjik diplomatlarynyň gyzy zorlamagy synanşmakda aýplanýan elçihananyň 3-nji sekretarynyň meselesi barada telefon arkaly maslahat edendikleri öňe sürilýär. Muňa garamadan bu telefon gepleşikleriniň haçan we nähil görnüşde ýazgy edilendigi barada anyk maglumat ýok. Ýöne videoda aýdylmagyna görä bu telefon gepleşikleri şu ýylyň iýun aýynda ýazgy edilipdir. Şu ýylyň iýun aýynda täjik prezidenti İmomaly Rahmon Täjikistanyň Türkmenistan öňkü elçisi Mahmutjon Sobirowy hormatly dyn jalşa çykýandygyny sebäp görkezip, eýleýän wezipesinden boşatdy. Şondan bäri Täjikistanyň Türkmenistandaky ilçisi wezipesine hiç kim bellenilmedi. Videoda Mahmutjon Sobirowyň Aşgabatdaky wezipesinden ýa-da çağrylmagynyň gurrun edilýän mesele bilen baglanşyklygy öňe sürilýär. Bu video ýazgyda Täjikistanyň Türkmenistandaky ilçisiniň 2-nji sekretary Hurşet Rahimowyň bu meseleni çözmek üçin Mahmutjon Sobirow we Täjik daşary işler ministrliginiň Şarif Hon atly işgäri bilen maslahat edenligi aýdylýar. Ol Mahmutjon Sobirow bu mesele boyunca iň gowsy Türkmenistanyň daşary işler ministriniň ornatary bilen gepleşip geçirmegi we onu çözmegi maslahat berýär. Şonol Täjik ilçesine ilçihananyň 3-nji sekretarynyň bir gyz bilen bir jaýyň içinde wagty ele salynandygyny we onuň tusaw edilmediligi üçin türkmen tarapyna basyş edilmelidigini, ýogsa munyň masxaraçylykly ýagdaý boljakdygyny aýdýar. Bu maglumatyň originaldygy we Täjik diplomatlaryna garşy ýönkelýän bu aýplamalaryň hakykylygy subut edilmedi. Şeýle de bu mesele dogrusynda häzirçenli Täjikistanyň häkimetleri hem hiç ili beýanat bilen çykyş etmediler. 22-nji awgustda Täjik Sanyň Aşgabatdaky öňkü ilçisi Akbar Şoh Iskandarow Adatlyk radiosyna beren maglumatynda daşary ýurt diplomatlarynyň gepleşikleriniň ýazgy edilmeginiň resmi däldigini we özüniň bu wezipede bolan döwri şeýle wakalaryň ýüze çykmandygyny aýdýar.
Ilçihananyň käbir işgärleriniň näme edýändigini, näme bilen meşgullanýandygyny syn etmek üçin olaryň telefon gepleşikleri diňlenýär we olara video kameralar arkaly gözegçilik edilýär. Emma Türkmenbaşynyň Sapar Murat Niýazow bu meseleler bilen işi yoktu. Biz onun bilen gowy gatnaşyk saklaýardyk.
Dip öňkü Täjik ilçisi Iskandarow aýtdy. Şol bir wagtda video ýazgyda Täjikistanyň Türkmenistandaky missiýasy bilen baglanşykly mundan ozal hem käbir wakalaryň bolundygy ýatlanylyp, muňa 2015-nji ýylda bolan bir waka mysal getirilýär. Geçen ýylyň 21-nji maýynda Türkmen-Iran serhet geçelgesinde ýurdy narkotik serişdeleriniň uly göwrümini getirýän Täjikistanyň Aşgabatdaky diplomatik missiýasyna degişli awtobus saklanyldy. Türkmenistan iki ýurdun arasyndaky goňşuçylyklu gatnaşyklary saklanmagyň hatyrasyna bu wakany köpçüligi mälim etmedi. Emma bu barada maglumat Täjikistanyň Taç Info internet portalında peýda boldy diýilip video ýazgyda aýdylýar.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim Sehran dinlediňiz. Türkmenistan barada habarlaryň arasynda serhet gorag barada maglumatlar hem okuwçylarda köp gyzyklanma döredýär. Megerim bu türkmen owan serhetindäki ýagdaýlar barada çykýan dürli habarlar bilen bagly bolsa gerek. Emma resmi Aşgabat ýurdun ýaraglyk güýçleriniň taýýarlygy, täälim barada diňe öwgüli maglumatlar bermek bilen serhetde bolýan gaýdylýan pazygalyk wakalara gön reaksiýa bildirmeýär. Ikinji tarapdan şol liýilýän wakalardan soň türkmen serhetçiler näkäin çörleýän halatlar hem bolýar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow döwlet howpsuzlyk kengeşiniň nowatdaky mejlisini geçirip, şu ýylyň 7 aýynda harby hemde hukuk goraýjy idaralarda edilen işleriň netijelerini seretdi diýip türkmen mediýasy habar berýär. Mejlisiň dowamında Türkmenistanyň serhet gullugynyň başlygy Günnogdy we käýin çyberildi. Türkmen medeniýeti onuň ýolbaşlygy edýän guruluşlaryna we bölümlerine tertip düzgünin gowşamagyna ýol berenligini habar berýär. Şol wagtda adat bolşaýaly türkmen mediýasynda bu käýinjiň anyk sebäpleri aýdylmaýar. Türkmenistanyň serhet gullugynyň başlygyna berilen käýinç internetde we rus medeniýetinde türkmen owgan serhedinde bolanlygy aýdylýan nowatdaky hadisanyň ýa-da gawat geldi. Hasanyňy ortiýetde çykýan Nezawisimeýe gazeti adam hukuklaryny goraýan türkmen inisiatiwasy guramasynyň web saýtyna salgylanyp 4-nji awgustdan 5-nji awgusta geçilýän gyýje Serhedabatda odalky guşgyda bir türkmen eskeriniň öldürilenini, iki eskerin bolsa yaralı bolanyny habar berdi. Emma türkmen häkimetleri adatça bolşaýaly bu habary ne inkar etdi ne de tasdiklady. Nezawisimeýe gazetanyň ortiýetdäki siýasy tehnologiýalar merkeziniň Politkontaktyň ýerine ýetirji direktor Andrey Medvedew salgylanyp ýazmagyna görä, türkmen owgan serhedinde bolýanlygy aýdylýan çakmyşyklar hiç bir jähetden täzelik däl. Rus ekspertiniň tasdiklamagyna görä 1999-njy ýyla çenli, ýagny türkmen serhedi rus serhetçileriniň gatnaşmagyna gorulýan wagty türkmen owgan serhedinde her aýda ortaça 20 hadise hasap alınypdyr. Medvedew bu çakmyşyklaryň esasan neşe gaçakçylygy bilen bagly bolanyny, rus serhetçiler Türkmenistandan çykandan soň bolsa geraýyn gaçakçylygynyň has güýçlenenligini ýatladyar. Yerli sinçilerin käbir Aşgabatda häkimet çalışandan soň Owganistanyň gelýän neşe akymyny togtutmak üçin görülen çäreleri, prezident Berdimuhammedowyň neşe kyşlygy garşy Sapar Murat Niýazow garanyna has bir pozisiýa eýlendigini nazara alyp, türkmen owgan serhedindäki dartgynlygy esasan şu ýagdaý bilen baglanyşdyrýar. Emma Aras Maskavat bolýar diýilýän çakmyşyklar barada açyk maglumat bermeýär. Şol wagtda soňky döwürde Owgan hökümet güýçlerini jeňçilere garşy alyp barýan töwgeşlerine garamazdan türkmen Owgan herkedine gola ýerlerde dürli radikal toporlaryň işiň hereketi geçen hem aýdylýar. Biraz ýa-da çekilsek Azatlyk radiýeti 2014-nji ýylyň 24-nji maýyny Owgan sanyň Batkyl welaýatynyň Balamurga wetrawynyň ýanyna türkmen Owgan herkedinde 3 san türkmen herkeçisiniň öldürilenini habar beripdi. Owgansanyň gormoç etrawynyň häkiminiň wezipesini ýerine ýetirýän Asylhanyň tasdiklemegine görä, sonra jeňçiler Murgaw etrawyna degişli serhediň 37-nji nokadyny türkmen serhedini bolupdyr. Resmaşgowat sonra bu habary ne tasdiklady, ne de red etdi. Emma biraz soň, ýagny 2014-nji ýylyň iýun aýynyň başynda geçirilen wideo şekilli maslahatda Türkmenistanyň döwlet serhed gurulunyň başlygyna we onuň ornatoryna serhed gorag bilen baglykda bir käýinç berildi. Ýöne Resmaşgowat serhedde bolanlygy aýdylýan Aknyşyklar barada çykýan habarlaryň hemmesinden soň beýle reaksiýa bildirmeýär. Döwlet howpsuzlyk kengesiniň nowatdaky mejlisinde ýurdun baş prokurorunyň hem gözegçilik edýän pudugyny tertip düzgüni gowşadan üçin neýilip käýinç berildi. Şeýlede habarda prezidentiň karary bilen gulluk goruşlaryny talawlaýak ýerine ýetirmäni üçin neýilip bir näçe prokurorun wezipesinden boşadylanyny aýdylýar. Gepler Adatlyk radiýeti. Hepdeniň jem programmamyzy dinleýärdiňiz. Adatlygyň ýene bir gyzyklanma döreden habar bolsa Aşgabatda büýül has ýer başlanan garaşsyzlyk marşrowkalary barada boldy. Paýtagtyň gelýän habarlara görä büdjet edarlarynyň işgärleri öýlen sagat 4-lere çenli işläp, soň agşam sagat 8-lere çenli garaşsyzlyk bayramyny netjek ýörüşlerini berip taýýarlyk görýärler. Adatlyk radiýeti bu habaryň anyk maglumatlaryny almak üçin Aşgabatda habarçysy Sultan Açylowa telefon etdi.
Garaşsyzlygyň 20 ýyllygyna görülen taýýarlyklar edari işgärlerini ýangy marşrowkalara taýýarlamak işleri Eýem 10-nlar dowam edip berýär Aşgabat şäher boýunça. Döwlete degişli edara kärhanalaryň işgärleri hemmesi şu ozal kylakamaty häzirki dagdan stadionuna baryp, şo ýerde marşrowkalar geçýärler. Şu eýem garaşsyzlygyň 2.5 aý bardygyna garamazdan Aşgabat şäher boýunça başlandy.
Bu marşrowkalara, bu taýýarlyk çärelerine esasan kimler gatnaşdyrýar hem de näçe çemese adam gatnaşýar? Olar öz isleği bilen gatnaşýarlarmy ýa-da mejbur gatnaşdyrýarmy?
Sehra, elbette öz isleği bilen işgärleri hiç gaýtam şoňa gatnaşasy gelen ok esasanam denen maskalalar. Sebäbi sahaly aýarlar üçin şunu ulluk hem kynçylyk döredýändi aýdylýar. Ýöne şoňa şu döwlete degişli edara kärhanalaryň ählisinden her günde esasan şu 20 adam uradylýan barada mende maglumatlar bar. Men şu büjet işgärleri bilen gurungda şolup gördüm. Şolar sahat 4-de ýa-da işden çykyp şol dagdan stadionuna uğrayandıklarını aytdiyalar. Onun o şey, saat 17 marşrofkalar başlanıya, akşam saat 20 çelem devam etdi.
Sultan Ayda, dağdan stadionda marşrofkalar geçiriyen ne çeçemesi adam gözü iler?
Fehra men şo yere baranımdı, yem şo yerden kaydık geliyen işgärlerim bardılar. Şol ilkrak baranlar, şol yankı marşrofka hatara dübülende şey, 12 hatardan dübülen ekeni. Her hatarda 12 adam var. Şo yerde şu 120 adamı bir vada şol marşrofka dübülen ekeller. Onun için şolar bir gövle zayrak, yem bir yarım saat toğrak. Yankı marşrofka geçerlerinden sonra yem şoların marşrofka etken maskları yaradı kuhne zayrak bolonlarından son şol bir düzülen topları göy verip başka idarelerden gelen toparları ikinci topları marşrofka düzüyen ekeller. İyem geçerler göy verilir.
Marşrofkalar dine şu dağdan stadyonda geçirilir ya da şehrin beylik yerlerine de geçirilir mi?
Sehra şu Aşgabat şehir boyunca her yılda da şu dağdan stadyonda geçirilir. Şu tayda başlanıyor. Ehli devlete devlete idare kerhanaların işgarları şu yere barıp şu marşrofkaları geçirmeli oluyorlar. Yöne sonra ha şu bir taraflık çay yolunda geçirilip başlanıyor. Bir nene yiyen bayramçılığa kol oylanan son. İlk başlangıcı şu dağdan stadyonda başka yerlerde geçirilmiyor.
Sultan Aydın, büdjet işgarları öz işinden ta 4-de boşadylar diýdiňiz. Indi şeýle bolanda bu ýagdaý döwlet edaralarynda işiň bökdümegi ýaly ýagdaýlara sebäp bolýarmy?
Şehra elbette şu işgərlərin saat 4-də işdən boşadılmağı ya seyircilere ulu təsirini yetiriyor. İşgərlərə ne ama onların saati yürüyor, yolbaşıları nereye uğrasa şuna gitmeli oluyorlar. Onların hem işine yetişmeyen, kötüleyen vaxtları oluyan olma mümkün yönü şu ya seyirciler için, hem misal için şu hastahanılara varanın da ya olmasa şu sosyal üçüncülük bölümlerine varanın da şu açık görünen, hem misal için bir pensiyonerler işe düşüp var ya, sosyal üstünçülük bölümüne. Başına olsa ettiler, işgərler yok, erkir gelin değil ya. Şimdi ya sözler bilir oturan yok da, hayır, onun kim başına olsa ettiler, iş yerinde bağım yok mu? İş saatinde barılıyor, yönü şu barılır, izin ağaçmalı oluyorlar, ertesi tadeden varmalı oluyorlar, izin işliyor et ara kerhanılar. Şu dörtten sonra eyyem şu küt işgərler şu marşırovka gitmek bilin, ya sözler çünüm küt kıyınçılıklar dörüye.
Hormatlı dinleyiciler, Sultan Açilov bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Türkmenistanyň tapawutlukda goňşy Özbegistanyna garaşsyzlyk bayramy biraz irwellenýär. Sebäbi Daşkent öz garaşsyzlygyny geçip eden, ýagny Moskwada 1991-nji ýylyň awgustynda bolan döwlet dagdarlaşygy synançygyndan uzagy çekmän ygran etdi. Ýöne bu gelek Özbegistanyň garaşsyzlyk bayramyna görülýän taýýarlyk adam ölümine sebäp boldy. Bu arada Azatlyk radiosynyň özbek gurulunyň maglumaty esasynda kardeşim Hudaýberdi Halinin tayyarlan xabarını bililikde dinlelin.
Özbekistan'ın garaşsızlık günü münasibetli köçülürü baydak asiyan iki işçiyini toğurdu. Namangan vilayetinin avadanlaştırış idaresinin işgarileri Taşbulok şehrinin köçülürünü bezemek işlerini diyerke onların merdivanı elektrik geçircisine degip iki işçi şol yerde can verdi. Beylik bir işçiyini olsa ağır yağdaydı keselhana yerleştirdiler. Radyomuzun özbek kulluğunun tayarlan maglumatına göre, yurdun garaşsızlık gününü olacak bayramçılık davaralarına tayarlığın çeğinini Namangan vilayetinin hekiminin buyruğu ile şehir bezemek işlerini alıp barayan işçilerin ömrü helakçilikli tamamlanıptır. İşçiler Namangan etrafının merkezi Taşbulok şehrindeki esası aylı yolunun uğurunu bezemeye girişiptirler. Garaşılmadık yağdayda olorun merduğanı gıyşarıp elektrik geçiricisine degiptir. Neticede işçileri toğuruptur. Betbakçılıklı hadisi 8. Ağustos'ta yüze çıkıyar. Azatlık Radyosu'nun özbek kulluğunun veriyen maglumatına göre Namangan'ın elektrik üpçünçülgü bölümünün işgari şeyle deyiptir. Aile uyolun depesinde ulu panno olup onu Agribank'ın reklaması yerleşiyedi. Garaşsızlık gününün bayramçılığı münasibetli işçiler şol yeri dörlü lentalar hem baydaklar bilen bezemek silaptırlar. Olar beyik merduani ulu yolun ortasına geçirecek bolonlarını tütenliğin yağdaydı 3 simli elektrik geçircisine deyiptir. Güyüşlü tok işçileri uğruptur deyip vaka şayat olanay diyar. Onun sözüne göre şol betbakçılıklı yağdaydı Bositxon, Kobilov hem Kobiljon Komilov şol yerde can veripdir. Beylikür işçi Abdurasul Tursunov ağır şikayet bilen keselhananın reanimasiya bölümüne yerleştirilipdir. Namangan etrap hakiminin avadanlaştırış işleri varıdaki bölümünün yoloşusu Kamil Nuruddinov Azatlık Radyosu'nun özbek kulluğunun jurnalisti bilen gürleşönünü ol işçilerin hupsuzluk çarelerini bir jay etmeyenlik sebepli helak bolonluğuna aittı. Hakikattanım, ağır helakçılık yüze çıktı. Olorun merduani mekaniki, yani el bilen götürülüp süşürlendi. Anıklanışına göre, olor iş tamamlansın, merduanın yokorku bölüğünü aşak yatırmazdan yerinden ayrıca olup dururlar. Ol oğlanlar hopsuzluk teknikalarını berca etmek varıda oku geçiptiler. Yöne şol gün hopsuzluğu elden veriptirler. Qara baktımıza betbaktılık yüze çıktı. Biz mümkünçlüğü göre yoğulunların maşgalalarına maddi yardım etmeye çalışıyoruz. Ehtiyaçlı kampanyası da onlara ulu kömök veriyor deyip Kamil Nuruddin faydiyar. Sonku devurda Özbekistan'ı teknik hukupsuzluk düzgünlerinin bir cay edilmezliği sebepli, şeyli vakalar yüzü çıkıyor deyip radyomuzun özbek kulluğu maglumat veriyor. Yatla geçtik. Cızık vilayetinin Gallayar Aral etrafını 20 Ağustos'ta şeyli hadisanın bolonluğunu radyomuz xabar veripti. Uztransgaz paydarlar toplumunu degişli gaz aktarıcı idaranın işçileri kanalizasiya nasos bölümünü beceriş işlerini geçiriyerke 10 adamı gaz boğuptur. Ol yerde bolan yeni 3 adamy vilayatyň keselhanasyna yerleşdiripdirler. 2010-njy ýylyň dekabrynda çäklendirilen hukukly Wodi Gaz Taminot idarasynyň 4 işgäri gaz geçirijide yerasty işleri geçirýärkä gazdan zeherlendiler. Gazçylaryň ölümine tekniki howpsuzlyk düzgünlörüniň berjaý edilmänligi sebäp boldy diýilýär.
Hormatly dinleyijiler, kardeşim Hudaýberdi Halyň dinlediňiz.
Adatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420 773 797 383
Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Aşgabatly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýäris. Aman Murat, hepdeniň jemine hoş geldiňiz.
Sağ bolun.
Aman Murat, Türkmenistanda agaçlaryň, saýal agaçlaryň çapylýanlygy hakynda öňden hem habarlar çykyp gelýär. Ýöne şoň bilen bir wagtda şo agaçlaryň çapylmagynyň bir kanun odun söwdasyna ýol açýanlygy, odun söwdasynyň hem agaçlaryň hasken çapylmagyna iteri berýänlygy hakynda hem habarlar gelip goýýar. Şu ýagdaý bardy maglumat berip biljekmi?
Başdyny Aşgabat şäherinde ağaçların kuğramağı, onların köçeler giyinildiliğe, yeni gayrı diyen sebeplere, bahanelere duran çapılmağını fonkı onun kıyırlı adet yağdaya uğurlu. Yönü şol çapılayan ağaçlar belli bir derecede yen astından edilen girliğin kara sevdanın da yüze çıkmağını on barha mevzumeğine de sebep oluyor. Çapılayan ağaçlar bunların ehlisi yaş ağaçlar derli olun arasında 30 yıl, 35 yıl bundan olur oturdulun. Kimsiz yoğunan ağaçlar var. Belli mellerim şu ağaçların ağlağabası diyen yani tuğd ağaçları. Bizde satma ağaçlarını ekmek olarak köpçülükleyin oturtma işi bir son kuy. Onun kıyırlıkta, 15 yıllıkta yüze çıkan yada. Yine şol çapılayan ağaçları, şol ağaçları tayin olanından sonra da bunun bir bürütü masaylılar şehirde çiğ içlik pişirilen. Ya olmasa meydanını kağıdan atarıp yürütü adımın gözünün ağzına nahar tayyarlayan meydan naharhanalarına rahatlarına eltiyerler. Yine şolar odun çünün satın alıyorlar.
Aman Rad, yine elbette bu bir taraftan tebiri yağday olup görnýär. Eýin bir ýerde bir kanunçuluk käsin gara söwda diýeniňiz nähilüýde çykýar. Gorap boljak entek saýat aljak agaçlaryň çapylmagyna getirýär şu gara söwda diýen pikir aýdýarsyňyz.
Şol çapylýan agaçlaryň gara söwdanyň behwi üçin nüri töläp matlap bilen näme ýar gurudylýan halatlar awgustda meselem aýdaly Aşgabatda soňky ýyllarda köçeleri abatlamak, diýin etmek işleri İyi liderli amalaşırlı. Yine sonra sol ağaçların oturduğun meydanı, oturduğun yeri ol din eldiliyen koçandı. Teritoriyatına giren o kol ve abattan hem koçövlen hiç yıllı bağlanışıklı kaptırlaki yürüytü yerlerde ekilen. Yine sonra bol manma aydalı su akkayan turvalar bilen su vermek vaktiyonca mümkün olmasa vadovozların yani su çekeyen maşinların komövülen su orup kuğramaktan arıkka almak mümkün. Bir yağdayı. İkinci bir yağdayı şehrin seyirgahlarını aydalı mühelim Nehimin ağzında kınayan seyirgahda ya olmasa şehrin gün ortasında yerleşen Zuda ulu seyirgah olun karastazlık seyirgahında da ağaçlar vaktinde suvarılmaya yokun olmasa şu yerde suvan var olin şolar suvarılman ağaçlar kem kemden kuğraya kuğrarını da kuğran ağaçların kuğrap kuğramanını mehettel satılayabilir.
Aman Murat, bir inni sizin çapılıyar diyen ya da bir kanun çapılıyar diyen ağaçlarınızın bir kuğruk sisteması yok mu? Çapma üçin ruhsat almak zerurluğu yok mu? Şeyle bir ağaçların hasabı yay ve ilakası yöredilen yok mu?
Şeyle hasabı var. Son yöredilmeli kanun esasında. Mesela son ağacın yaşı bir sene baran olsa onu İslenlik ağacı çapacak olsun, şu yerinin administrasyası aydalı, eğer pasiyolog olsa, pasiyolog genişliğinin, şehir olsa, etraf hakimliğinin yürüyüce ruhsat hatı gerek. Her ağaç edil adım yal hasavallan yönü o zatlar, o talaplar kağıt yüzünle, iş yüzünle olin amal edilen zat yok. Yoksun.
Aman Murat, bu kaptanın zemine katmasıp verin mağlumatınız için köp sağ olun.
Sizden sağ olun, işin bir avaç olsun.
Öz sevitinizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň kontakty hasabymyza ýazyň. Bizi gözlek bölümine azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Kepler Adatly Radio hormatly dinleyijiler. Şunun bilen hepdeniň jem programmamyň soňuna geldik. Ony Pragada studiýadan men ýogşanan Nurwan alyp bardym. Ýeneki eferde uşuklarymyz senlik hoş sağlykda garyň adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.